Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova sot proteston në mbrojtje të sovranitetit. NATO e diskuton gjatë ditës për Kosovën e Lanca e shqetësuar për paqartësitë rreth Ulexit. Ekspertët dyshues ndaj aftësisë së qeverisë së Kosovës për të kundërshtuar deri në fund dhe pa kompromis planin 6 pikësh. Bashkimi Evropian do të ndihmojë financiarisht Opelin, pritet ndihmë dhe për gjigandet e industrisë evropiane të makinave si Peugeot dhe Volkswagen. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht, do të jeni dhe me pasqyrën e shtypit Kosovës. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, gjatë ditës së sotme në organizimin e disa dhjetëra organizatave të shoqërisë civile do të zhvillohet në Prishtinë protesta në mbrojtje të sovranitetit, integritetit territorial dhe kushtetutës së Kosovës. Protesta synon të thotë jo ndarjes së Kosovës. Protesta vjen në kohën kur Prishtina zyrtare gjendet në presion diplomatik për të pranuar planin 6 pikësh të kreut OKB-s Ban Ki-moon për vendosjen e Ulexit në Kosovë. Plani është hedhur poshtë nga presidenti dhe kryeministri i Kosovës, të cilët kanë mbetur të hapur për bisedime pas paraqitjes së dokumentit të tyre prej 4 pikësh. Bruxelles, Bashkimi Evropian po shë mundësinë e ndihmës për industrinë e makinave, cila po pson nga kriza ekonomike. Eurokomisioneri për industrinë Günther Verhogen ka sinjalizuar mbështetje financiare për Opelin, dyegën e kompanisë amerikane General Motors. Opeli planifikon të ulë me 10% prodhimin dhe të vendosë javën me 30 orë pune. Bashkimi Evropian gjendet në presion për të ndihmuar gigantet e tjerë të industrisë automjeteve si Peugeot, Renault, Volkswagen dhe Fiat. Presioni është rritur pas propozimit të demokratëve në Kongresin amerikan për të miratuar një paket prej 25 miliard dollarësh për industrinë amerikane të makinave. Kabul, komandantët më të lartë të forcave të NATO-s dhe atyre amerikane në Afganistan kanë rekomanduar që t'u jepet më shumë pushtet udhëheqësve lokal, përfshirë disa ish drejtues të talibanëve. Rekomandimi synon në uljen e shkallës së dhunës në vend. Gjenerali David McKernan tha se propozimi i tyre është në duart e ministrave afgan dhe po diskutohet mundësia e krijimit të një këshilli fisnor të drejtuesve lokal, që do të mbështeten nga organizatat perëndimore që merren me projekte ndihme dhe zhvillimi. Kuala Lumpur, një tjetër anije është rrëmbyer në brigjet afrikane. Bëhet fjalë për një anije peshkimi tajlandeze me 16 anëtarë në bord. Lajmi vjen pas rrëmbimit të dieshëm të një anije saudite, e cila ka në bord naftë me vlerë prej 100 milion dollarësh. Në të tjera zhvillime, një anije luftarake indis që patrullon në ujrat afrikane ka shkëmbyer zjarr me piratët pas një përpjekje të këtyre të fundit për të rrëmbyer anijen. Mësohet se anija indise ka mbytur anijen pirate. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si gjithmonë e sjell korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liliana.
Zanel, do të ndalesh së pari tek plani 4 pikësh i paraqitur dje nga krerët më të lartë të institucioneve të Kosovës, përkatësisht presidenti dhe kryeministri. Cilat janë komentet në shtypin e ditës?
Po, Liliana, kjo mbasi është tema qendrore në shtypin e sotëm në Prishtinë. Sipas përditshmes, Kosova sot deklarata 4 pikësh ka shënuar lëvizjen politike të autoriteteve kosovare në kundërshtim të një plani famkeq tashmë që po i sjell Kosovës tensione të panevojshme. Gazeta thekson se është absolutisht e papranueshme që të hiqet dorë nga ushtrimi i sovranitetit në tërë territorin duke lënë doganat në veri, duke lejuar sistemin e dyfish të gjyqësisë dhe policisë. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se qendrimi i udhëheqësve kosovarë është në përputhje me interesat e vendit, ndërsa vizita e zyrtarit amerikan Daniel Freed nuk dihet se çfarë njoftimesh mund të prodhojë në ditët e ardhshme. Gazeta thekson se mbetet ideja e deklaratës së palës kosovare, e cila mund të ishte hartuar edhe gjatë takimeve të peshës diplomatike me lidershipin e Kosovës, që mund të ndërlidhet me vizitën e tij. Tani, si shtekson gazeta, mbetet të shihet a ishte kjo thjesht një lëvizje diplomatike për qetësimin e opinionit të shqetësuar kosovar, apo realisht paraqet një distancim të Washingtonit nga plani OKB Serbi, çështje kjo e cila më tutje mbetet e pasqaruar. Iliriana?
Zënel, du të mbetesha tek e njëjta temë, por par nga kau tjetër, shpikërisht plani 6 pikësh për cilin Beogradi vazhdon të insistoj se duhet zbatuar. A ka informacione në shtypin e sotëm lidur me palen në sërbe dhe planin e vetë 6 pikësh?
Po, Liliana, dhe kjo është njëra prej temave që trajtohet sot në gazetat kosovare. Sipas përditshme zëri në Beograd mbi zotron bindja se Serbia nuk mund të sigurojë një marrëveshje më të mirë se sa që ka tani me OKB-n dhe BE-n, apo që nëse humbet ky rast dhe nëse sërish gjithçka shtyhet për disa javë do të mund ketë telashe për leadershipin serb. Siç ka marrë vesh zëri në qarqe diplomatike perëndimore, presidenti serb Tadić dhe veçmas shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić kanë marrë sugjerime të qarta prej diplomatëve të rëndësishëm perëndimor që shërbejnë në Beograd, por edhe prej Brukselit që tregohen të matur në prononcimin e tyre publike, në shpjegimin dhe interpretimin e proceseve që përkojnë me 6 pikëshin e OKB-s dhe me modalitetet për vendosjen e ulegsit. Në këtë aspekt, gazeta thekson se jo vetëm Beogradi, por edhe Perëndimit po i ngutet që pa përfunduar viti 2008 në Kosovë të lansohet misioni e ulegsit, sepse stacionimi i tij në mbar territorin e Kosovës vlerësohet si parakusht për gjitha proceset e tjera që kanë të bëjnë me Kosovën. Liliana?
Dhe krejt në fund, Zenel, çdo të veçosh nga shtypi i sotëm jashtë politikës?
Nga përditshmja Ekspres për fund veçojmë situatën financiare në Kosovë karshi krizës botërore. Sipas gazetës, Kosova e ka të vështirë që në këtë situatë të gjejë zgjidhje sepse nuk ka potenciale financiare të investojë dhe të intervenojë në raste të krizës. Madje, siç nënvizon gazeta, Kosova as që mund të përdorë rezervat e saj nëse ndonjë bankë gjendet në prag të falimentimit. Me ndarjet buxhetore, Kosova mezi po mbulon pagesat e pensionistëve dhe të familjeve në asistencë sociale, ndërsa nuk ka fonde të posaçme përmes të cilave do të mbroheshin punëtorët, të cilët eventualisht do të mbeteshin pa vende të punës. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë ndukje se derisa recesioni mund të shqetësojë botën e zhvilluar, për kosovarët ai është i përhershëm dhe kjo gjendje nuk do të krijojë shqetësime sepse varfëria është realiteti i kahershëm në Kosovë.
Zanel, të falenderit për këtë përmbledhje shtypi. Të nderuar dëgjues, ishim në lidhje telefonike me korrespondentin ton Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bashkimin Evropian zyrtarisht nuk ka qëndrime rreth planit 4 pikësh të Kosovës. Nga ana tjetër, NATO, e cila është e shqetësuar për paqartësitë që po shoqërojnë vendosjen e ulegsit, do të diskutojë gjatë ditës për Kosovën. Nga Bruxelles kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles zyrtarisht nuk ka patur reagime lidhur me planin e ashtu quajtur 4 pikësh që ka paraqitur Kosova lidhur me dislokimin e ulegsit në Kosovë dhe kërkesave të mëparshme të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Në Bruxelles, krejt që ka thonë jo zyrtarisht, është se presin që së shpejti të sqarohen paqartësitë dhe të mundësohet dislokimi i ulegsit në tërë territorin e Kosovës. Burimet nga selia e BE-s në Bruxelles pohojnë se vazhdon të jetë në fuqi plani sipas të cilit BE-ja parashek që misioni e ulegsit të jetë operacional prej datës 2 vjetor, pra së shpejti. Dhe në BE po ashtu besojnë se edhe Prishtina, por edhe palët tjera në dialog, si që thonë në Bruxelles, dhe të pajtohen me këtë. Ndërkohë e ulegsi po bëhet temë edhe në NATO. Të mërkurën takohen shefat e 7 madhërive të ushtrive të vendeve të NATO-s dhe dhe të diskutojnë për operacionet momentale të NATO-s e në mesin e tyre janë Kosova dhe Afganistani. Sa i përket Kosovës, NATO ja vazhdon të ketë pranin e atjeshme si pas planit dhe vazhdon të kujdeset për sigurin e Kosovës. Por në NATO, diplomatët thonë se NATO-ja po bëhet gjithnjë më e pakënaqur lidhur me komplikimet që po bëhen për dislokimin e ulegsit. Çështja e sigurisë është në një aspekt në duart e NATO-s, por në Kosovë, sipas planeve, duhet të ketë edhe faktor tjetër të sigurisë, siç janë policia vendore dhe misioni i Bashkimit Evropian. Prandaj, për të sqaruar se kush do të ketë edhe në të armën çfarë rolesh, në NATO presin që të sqarohet edhe çështja e ulegsit. Kjo do të jetë temë edhe shefave të ushtrive të NATO-s që të mërkurën takohen në selinë e kësaj organizate në Bruxelles. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rikthehemi në Kosovë duke mbetur në të njëjtën temë. Drejtësia dhe policia janë pingat që goditen më rënd nga plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit. Analistët mbështesin kundërshtimin e institucioneve të Kosovës, por dyshojnë se qeveria do të mund të kundërshtojë deri në fund pa bërë kompromise. Ata bëjnë thirrje për krimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, siç e panashë edhe kushtetuta. Nga Prishtina raporton Albana Isufi. Eksperti për çështje kushtetuese, njëherësh antar i kabinetit qeveritar Arsim Bajrami, konsideron se plani çon ndarjen territoriale të vendit.
Në mënyrë të veçantë me këtë plan që tani mos refuzuar dhe shpresoj që është vendosur jashtë kontekstit të bisedimeve, gjyqësori dhe policia do të atakoheshin dhe nuk do të garantohen një funksionim i sistemit unik gjyqësor dhe një policie unike, sepse me aranzhmonet e këtyre pikave në fakt do të legalizoheshin këto struktura paralele dhe do të mundsohej një dualizëm i menaxhimit të gjyqësisë dhe policisë. Kjo drejt për drejt vjen ndesh me konceptet e një shteti sovran dhe të pambarur. Në fakt nuk merr si të kryme çështjen e statusit final dhe prejudikon një ndarje eventuale të mundshme.
Qeveria sipas Bajramit ka marrë këtë plan vetëm muajin e fundit, edhe pse aranzhimet për të në relacionin Beogradu-KB po bëhen tash sa muaj. Ish-ministri i drejtësisë Jonus Aliaj konsideron se plani në fjalë legalizon strukturat paralele të drejtësisë në veri.
Atë definitivisht pjesa e veriut edhe enklava do të kenë drejtësit vetën dhe besoj që kjo zoti kundar i Kosovës do ta praktikisht do ta cenojë rëndësinë e ligjit si tërësi.
Por çështja edhe më e ndihshme se sa drejtësia sipas ekspertit të sigurisë Ramadan Çehaja është policia. Sipas interpretimit që kosovarët i kanë bërë planit, policia serbe në veri nuk do i nënshtrohet zinxhirit komandues kosovar, por oficerëve ndërkombëtar të policisë.
Është e pakuptimshme që ne të kemi dy polici në Kosovë. Dhe me thonë policie në jug të vendit dhe një polici në veri të lumit Ibër.
Pala Kosovare ka refuzuar këtë plan duke prezentuar 4 pika që për bazë kanë dokumentet e shtetësisë së Kosovës, të cilat i lejojnë vendosjen dhe shtrirjen e ulleksit në Kosovë, por Çehaja nuk është i bindur që pala Kosovare s'do lëshoj pe ndaj planit 6 pikësh.
Tashti ka ardhe një moment shumë delikat, kur me vërtet disa gjera do shkojnë ndoshta në domin ton.
Një druajtje të tillë ka edhe Saliha, i cili nuk shenjë një qëndrim të vendosur refuzues të palës kosovare ndaj këtij plani.
Mëspori nuk besoj që qeveria ka kundërshtuar planin. Kemi të bëjmë me vutje qëndrimeve dhe me hapje diskutime matutjeshme rreth planit, por nuk besoj që decisivisht është kundërshtuar planin nga prononcimet që po i lexojnë nga presidenti dhe kryeministri.
Por Arsim Bajrami thotë se qeveria e Kosovës nuk do lëshoj pe, edhe pse sipas tij kosovarët do mbesin konstruktiv në proces.
Jo, qeveria absolutisht nuk do të shojë pesë ai përket konceptit të këtyre 6 pikave, por do të jetë konstruktive në proces.
Sidoqoftë, ekspertët thonë se për të evituar këtë lloj situate të krijuar ku po rrezikohet sovraniteti dhe tërësia territoriale e Kosovës, duhet që sa më parë formohet Këshilli i Sigurisë së Kosovës, trupi më i lartë që merret me sigurinë dhe që parashihet me kushtetutën. Ky trup pastaj do i dorëzonte qeverisë dhe presidentit masat që duhen ndërmarr në mënyrë që të kthehet kontrolli në pjesën veriore të Kosovës, ku pushtetin vazhdojnë ta kenë strukturat paralele serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova sot proteston në mbrojtje të sovranitetit dhe kundërndarjes. NATO-ja diskuton gjatë ditës për Kosovën, Alianca është e shqetësuar për paqartësitë rreth vendosjes së ulëksit. Ekspertët vendorë ndyshues ndaj aftësisë së qeverisë së Kosovës për të kundërshtuar deri në fund planin 6 pikësh pa bërë kompromise. Bashkimi Evropian do të ndihmojë financiarisht Opelin, pritet ndihmë ekonomike dhe për gjigantet e industrisë evropiane të makinave si Peugeot, Renault, Volkswagen dhe Fiat. Dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë emision të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz që mund të informoheni në çdo kohë përmes faqes sonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.